Това е седмицата на Дарик Радио.
Корман Исмаилов, лидер на Народна партия Свобода и достоинство в Реформаторския блок, студиото на седмицата. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Ще оттеглите ли Орхан Исмаилов? Нали не ви е роднина?
Не, Орхан роднина е. Да. Бих се
гордял. Съвпадение на...
Бих се гордял, ако ми е роднина.
Ще оттеглите ли Орхан Исмаилов като заместник министър на отбраната, за да се спаси подкрепата за правителството от Патриотичния фронт?
До сега не чух от никъде един сериозен аргумент. Ако бях чул сериозен аргумент, щяхме да го разгледаме и да вземем такова.
А той сам бил казал, че е готов за да се оттегли заради запазването на правителството.
Не, не, това беше така, вижте, един заместник-министър ли е проблема на цялата държава? Това беше в този ред.
Няма на мисли, да го оттегли. Че... Не, няма. А какво отговаряте на Красимир? Какво мислите за Ердоган?
За Ердоган може да направим отделно предаване.
Не, чак предаване не, но кажете.
Не, той... Най-общо, спорна, силна политическа фигура, президент, премьер, бивш премьер на съседна нам страна,
така, това
с която имаме традиционни отношения,
ясно,
имаме интерес да имаме
ясно
добри отношения
за напред.
Ясно
е какво работи, да. като политик, как го оценяват?
Най-големите световни политически лидери, без да коментирам, нали, добрите му и лошите му страни. Лошите страни, разбира се, тяхната партия е по-консервативна по отношение на религията исляма, обаче се поддържа светски модел на Турция. Турция икономически много се развива, разширяват се правата на малцинствата.
Какви са връзките на вашата партия с Ердоган?
Да започнем от там, защото това е в момента излезе наяве, нали,
основната
причина.
Това е единствения мотив, всъщност.
Много мотиви имаше.
Срещу Орхан Исмаилов, че той е от вашата партия. Вашата партия е партията на протурска партия.
Нека,
и
да.
То протурска в смисъл на Ердоган.
Да. Нека да започнем само от самото начало, когато първо се каза, че той е Орхан е турски агент. После се оказа, че той не е турски агент. После се каза, че той няма нужните компетенции, а се оказа, че той е един от малкото хора, които имат много сериозна подготовка, квалификация и от гледна точка на образованието и на опита му в сектора сигурност, най-общо казано. После какво се каза? Не искаме турци и така нататък, но разбира се, тук нямат силен аргумент. От това прозира зад всичко това. Нали, ето накрая как завърши Каракачанов, български специалист. Орхан Исмаилов е един достоен български граждан. И да дойдем на основната теза.
Български специалист?
Ли? Разбира се, че е български специалист. Всички български граждани, всички, които сме родени тук, сме български специалисти, независимо от нашето вероизповедание.
Добре, ама нали вие искахте Патриотичния фронт? Под вие разбирам Реформаторския блок. Нали, Реформаторския блок излизахте преди съставянето на правителството и казвахте не без Патриотичния фронт, иначе ще зависим от ДПС.
За нас беше едно ясно, че ние коалиция единствено с ГЕРБ може да направим. Имаме много сериозни ценностни принципни различия с Патриоти, с ДПС, с БСП, с България без цензура и така
нататък. Трябваше да избирате кой да ви подкрепи. Но вие от Реформаторския блок казахте на Бойко Борисов, не искаме ДПС, искаме Патриотичния фронт.
Не е стало въпрос, че искаме Патриотичния
фронт.
Вашите
колеги, не вие.
Ако искахме Патриотичния фронт, той трябваше да бъде част от коалиционното споразумение. Но нашите притеснения беше...
Подписахте на практика подкрепата на правителството.
Не, напротив,
преговаряхме
по много въпроси и по въпроси, по които ни имахме притеснение. От гледна точка профил, определени тези, определени ценности на тези партии, които са в Патриотичния фронт. Те излязоха с декларация в резултат на всички тези разговори, срещи, консултации, че застават зад програмната декларация, че няма да участват в изпълнителната власт. Сега обаче се оказва нещо друго. Те имат сериозни претенции за участие на вторите, на по-низките ешелони в изпълнителната власт. Нека да кажа, че по време на преговорите те се опитаха да предложат и министър.
Кой?
Беше предложена номинацията на господин Божидар Димитров за министър на туризма. Това може би не се знае. Категорично се противопоставихме точно по линията...
Патриотичния фронт. Кой го предложи?
Точно така.
Валери Симеонов или...
Патриотичния фронт. Да. И ние имаме много разделителна линия ясно отношение по адрес на бившите агенти на ДС.
Като това е една от разделите. Като специалист са го предложили, вероятно.
Нека бранша да, да се изкаже, но да. Тоест, първо казваш, че няма да носиш политическа отговорност, че не искаш да участваш. Нали? После пък се опитваш да вкараш някакви хора, после опитваш да извиваш ръце и да кадруваш. После и така, сега, нашето основно притеснение беше, че в Патриотичния фронт наистина има хора, не говоря за всички, които имат наистина ксенофобски, расистски уклони. Защитават тези, имаха подобни неща в платформата предизборната и това ние поставихме на първите преговори още с ГЕРБ. Отношението към нацистствата, че това ще предизвика напрежение, че това пряко касае националната сигурност. И във всички техни действия, ето виждате тезите, които те поставят. Те поставят вакъфските имоти. Каква е разликата между възстановяването на вакъфските имоти, възстановяването на църковните имоти на Българската православна църква или на арменската, на арменското възповедание и религиозна институция?
Ще поискате ли Реформаторския блок да напусне правителството,
само да
ако бъде освободен от премиера Орхан Исмаилов?
Пак насочено срещу малцинствата.
Аз там по-подробно ще ви разпитам. Okay. Само да ми отговорите, ще напусне, ще поискате ли Реформаторския блок да напусне правителството, ако премиерът освободи Орхан Исмаилов?
Реформаторския блок влезе в тези сложни преговори, в тази сложна ситуация в управлението на страната с ясна отговорност да се опита да реализира максимума от реформите, които беше заложил в предизборната
система.
Аз без искам
с отговора да почнем. Да, не, ще поискаме, няма да поискаме и след това, разбира се, да го аргументирате, но да не се загубим, да не стане ясно. Поискате ли Реформаторския блок да напусне правителството, ако премиера освободи Орхан Исмаилов?
Премиера, за да го освободи, трябва да каже защо. Ако има един аргумент защо качествен, сериозен, ние бихме го приели. Обаче, ако се окаже, че премиера зависи от гласовете, правителството, управлението зависи от гласовете на тази ксенофобска, антитурска, антиромска, антимюсюлманска част от Патриотичния фронт, това е проблем първо за Народна партия Свобода и достоинство и после проблем на коалиционното споразумение и на Реформаторския блок.
Аз пак ще повторя въпроса, може би неясно го задавам.
Първо,
вие казвате, няма аргументи. Поискате ли Реформаторския блок да напусне правителството, ако бъде освободен Орхан Исмаилов?
Първо, Народна партия Свобода и достоинство, ако не получи сериозни аргументи, и то на принципна, на ценностна основа, може да втвърди ситуацията, позицията си. Има накъде, ние не сме извадили още тежките си козове по тази тема, нали, по адрес на тези обвинения, скълъпени, измишльотени, лъжи, внушения, както по отношение на нашата партия, нали, така и по отношение на кадрите ни във властта. Така че ние може да замразиме членството ни в Реформаторския блок, да изтеглиме подкрепата си ние като партия правителството и да бъдем много остра опозиция точно по тези направления.
Вие сте единственият ли? Правилно ли помня,
по темите,
че сте единствен?
Да, аз съм единственият народен представител партията от Свобода и достоинство.
Готов сте да напусне вашата партия? Не, какви термини? Това замразим, какво значи?
Значи, това значи, че ще бъде нарушено коалиционно споразумение по основни принципи. Това са принципите на недопускане.
Какво значи замразявам? Членство никога не съм го разбирал. Ще напуснете ли Реформаторския блок? Да, за Реформаторския блок. Ще напуснете ли Реформаторския блок?
Това значи оттегляне с много сериозни аргументи, подкрепата. Излизан от коалиционното споразумение, от управление.
Демек, ще напуснете Реформаторския блок?
Не. Няма да напуснем Реформаторския блок, защото ние сме един от основните стълбове на Реформаторския блок.
Това го правеха едно време, веднага зората на демокрацията. Комунисти си замразяваха членството и винаги съм се чудил как се замразява членство.
Балансите са сложни и тук става залога голям. Тоест, Реформаторския блок трябва да направи максималното да проведе реформите, за което се ангажира. Съдебна система, обществени поръчки, държавна администрация, конкурси в икономика и така нататък.
Това ви питам, ще напуснете ли Реформаторския блок вашата партия?
Има такъв риск.
Не защити Орхан
Исмаилов. Риск ние да оттеглим подписа си от коалиционното споразумение, ако бъдат нарушени 2-3 принципа, заложим в това коалиционно споразумение с ГЕРБ. А става въпрос за следното. Недопускане на дискриминация, език на омразата, ксенофобия и национал-популизъм.
Важи ли същото за това, че няма да подкрепяте, ще искате напускане на правителството, респективно ще искате, ще напуснете и реформаторския блок, ако новините на турски език бъдат свалени от национален ефир?
Няма сериозна причина и основания за това нещо. Нека да отидат по БНТ-2. Нека да се разшири дори в БНТ-2 формата. Има и такива идеи. Да се вкарат още повече културни предавания.
Но държите да бъде на национално
различно. Не, разбира се.
Не в регионално.
Разбира се.
Добре. И вие участвахте съмнително скоро и дадахте много аргументи. Сигурно са слушали слушателите. Затова да вървим напред. Ще поискате ли реформаторския блок да напусне правителството? И ако не го направи, вие самите ще напуснете ли реформаторския блок, ако новините на турски език бъдат махнати от национален ефир?
Вижте, позицията на реформаторския блок е категорично против, това е общата ни позиция, против снемането на новините от национален ефир.
Ако бъдат свалени, ще напуснете ли правителството?
Аз в момента не виждам такава опасност.
Е, как да не виждате? Красимир Каракачанов казва, че до февруари
в момента се дига шум по темата. Нека да обсъдиме какво се предлага, каква е причината за всичко това. Да, някои хора са правили популистка кампания преди изборите. Имаше и други, които на времето правиха, и НФСБ беше част от тези други. Говоря за Атака. Нали? И преди тази тема е била претоплена. Но това е другата игра. Това е играта на етнорелигиозно противопоставяне и разделение. Това е един от основните проблеми и на нашия преход. Защото зад тази шумотевица, зад тези измислени неща, куца всичко останало в държавата.
Как Орхан Исмаилов стана заместник министър? Понеже от Движение България на гражданите обявиха, че искат правила, по които да се става замминистър от реформаторския блок. Как се става при вас замминистър? Как се решава?
Ние не успяхме да изработим общи правила за обща номинация на нашите кадри във висшия ешелон. Председателския съвет на председателството на реформаторския блок, той номинира министрите, като те бяха излъчени. Номинациите дойдоха от отделните партии, членки на реформаторския блок, и след това за по-низките нива...
На вас не ви беше предложено министерство на вашата партия?
Не, не сме
и
искали.
Не
искали. Не сме искали.
А земеделците искаха и заради това те имат
министър. Много е важен и профил на кандидатите. Тоест, нещата трябва да бъдат погледнати от много страни. Тук не е всеки да се накичи с министър и министерство.
То вие като изтъквате тази биография на Орхан Исмаилов, без да подценяваме военния министър от земеделците, но честно казано, като експертност вашия човек изглежда по-експерт по военните въпроси от земеделец.
Става въпрос за един екип, т.е. ние даваме принос към този екип. Господин Ненчев е също много подготвен човек, той е преподавател в тази материя, така че екипа е много важен. Той ще бъде подсилен и е подсилен вече и с други.
Да не ви разбрах как сега той стана заместник-министър. Как решавахте кой да става във вашата коалиция?
Най-доброто, с което разполага реформаторския блок, това са като политически лица, това са водачите на листите. Господин Исмаилов беше водач на листата ни в Търговище. И когато станаха ясни ресорите след преговорите, ние разгледахме какво имаме на ръка като кадри, политически кадри, и той изпъква. И по този начин ние отправихме номинация, това беше и избор и решение на министър на отбраната, на министър Ненчев. След това той направи номинацията към премиера и премиера одобри.
Какъв е коментар ви, че реформаторите не искат да седнат на една маса? Сигурно сте гледал така това предаване по BTV, където Гроздан Караджов от гражданската квота и Димитър Делчев от Движение България на гражданите говореха от двата края на студиото, като трябва да подчертам, че Гроздан Караджов каза няколко пъти, че той иска, обаче пък господин Делчев някак си не подаде да седнат заедно.
Това е рефлексия от вътрешни някои несъгласия, противоречия, спорове, ако щете и конфликтности, които са нормални дори в единните монолитни партии. Но нашата структура е такава, че от гледна точка на прозрачността, публичността, ние правим всичко открито пред обществото. Да, това е проблем, но аз съм сигурен, че във времето с диалог, с разговори, с компромис ще има отстъпки и блока ще успее да работи, да отговори максимално очакванията.
Трябва ли да има конгрес през януари за избор на лидер на реформаторския блок?
Конгрес трябва да има. Дали ще успеем да се подготвим за януари, аз не съм много сигурен.
Е, за кога?
Но с... убеден съм, че идната година ще има конгрес, ще бъде избран единен
председател.
Идната година
и 25 декември.
Да, така е, но всички тези напрежения, всички тези опита, и грешките и успехите от пъти, който изминахме за година и половина, ще предизвика това.
Точно Гроздан Караджов, впрочем, да, каза, че конгрес ще има. Не помня, януари или февруари каза. Не, не, той говори, че вие ще идете ли, ако е януари или февруари?
Разбира се, ще работи максимално да има избор на председател, единно ръководство, което да има максимално широка подкрепа, така че реформаторския блок да е по-ефективен, по-силен.
Те подкрепите ли реформаторския блок това предложение на ГЕРБ, с което цесиите в КТБ те се окажат невалидни?
Сега се получи един правен дебат по казуса. Надявам се той да се разшири, максимално да се изяснят нещата. Притесняват ме тезите, че това може да падне пред Конституционния съд или пред съда по правата на човека в Страсбург. Но от гледна точка на правилността на едно подобно решение, целите, които си поставят, те са добри. Намерението определено са добри.
Международен конкурс за управител на БНБ трябва ли?
Ние сме за конкурсите. Във всяко едно направление, при всяко едно назначение.
Знаете, тук въпросът е, има институции, постове на техните ръководители в България, които, нали, не можеш да си вземеш президент от чужбина. Или пита се дали управителя на банката трябва да бъде разглеждан в тази група институции, или е една техничарска работа, където може да си вземем кой от където иде.
Сега, аз съм много силно убеден европеец и атлантик. В процес на интеграция би било естествено български граждани да могат да станат ръководители и на институциите в други държави, на европейските институции, на в национални държави, ако това законодателство го позволява.
Шеф на Френската централна банка, на Испанската.
Защо българин да не може да стане на този пост? Германец
сега трябва,
да,
може би,
да
това не съм
пост.
Подготвен да видим дали някоя друга европейска държава позволява чужденец да и е
това
шеф
е
на централната банка.
Но какво значи чужденец? Значи подготвен, който спазва правилата, закон и управлява добре.
То може и по-далеч да се стигне. Трябва ли в един момент в рамките на Европейския съюз отделните държави да може българин се кандидатира за португалски президент, респективно португалец за български? Докъде стигате във вашето атлантичество?
Какво ще кажете един ден Европа да стане една държава с един президент, с централизиране? Където вече дали се казваш Орхан, дали се казваш Иван, не е толкова
вие
важно.
Вие сте за тане, понеже в Европа
правила,
има тежък дебат по този въпрос. Вие сте очевидно
доходи,
за федерализация.
Социална защита. Всички граждани се интересуват от това нещо. И разбира се, всеки да може да живее и развива своята ценностна, културна идентичност.
Ще подкрепите ли реформаторския блок връщането на данъка върху лихвите?
Сега там има аргументи за, въпреки че ние влязохме с позицията, че данъците не трябва да се пипат и данъчната стабилност е много важен елемент от общата...
Влезли сте с позицията от първите неща, дето ще правите, да се пипнат данъци.
Сега, с оглед на режима на свръхдефицитите, на непредвидените разходи и проблеми на бюджет 2014, трудната година, която предстои, енергетиката, сериозни проблеми, дълбоки реформи са необходими в здравеопазване, може да се помисли от гледна точка на уеднаквяване на данъчната ставка от 10%. Но пак казвам, за нас е много важно данъците да не се пипат. Особено,
не ви разбрах. Хем ще мислим да ги пипаме,
да,
хем няма да
това,
ги пипаме.
Това е като идеология.
Като натискате
принцип.
Зеленото и червеното, кое копче ще натиснете вие? Да се върне ли данъка върху лихвите или да не се върне?
Парламентарната група ще седне, ще обсъдиме, ще го разгледаме от всички страни.
Нали сте го обсъдили, че няма да се прави и сега излиза,
така,
че хората гласуват за вас, че няма да се пипат и изведнъж получават пипнат данък.
Вижте, в момента решенията, които парламента ще взима, се дискутират в много по-широк кръг и периметър от гледна точка на парламентарната подкрепа. За подобно решение ще се търси подкрепа от много партии. Мнозинствата за добро или за зла, съм сигурен, че е за добро.
Патриотичния фронт казаха, че не искат. БСП, сега ще ги питаме пак, но те въведаха да се махне. Нали, постепенно този данък. ДПС също бяха
всеки
махащите.
Ще аргументи,
и всички са с махащите. Точно. И ви питам вас, вие с кой аргумент сте?
От гледна точка на нуждата от допълнително финансиране за бюджета, допълнителни приходи, има аргументи да го подкрепим.
То по тая логика може да стане 15% тогава решение... плоския данък, защото има нужда от пари.
Не,
нали?
Не, това е нещо неприемливо за нас.
Не може да кажете дали ще подкрепите данъка върху лихвите или няма.
Групата ще се събере и ще го решим.
Така и доколкото ви разбрах, позицията е твърда. Орхан Исмаилов остава заместник министър на отбраната. Ако реформаторския блок иска част от него да бъде вашата партия, Народна партия Свобода и достоинство, ако министър-председателят Бойко Борисов иска подкрепата на реформаторския блок.
Разбира се.
Корман Исмаилов, лидера на Народна партия Свобода и достоинство, част от реформаторския блок в седмицата.